Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն բանակցել Թեհրանի հետ իրանական գազի ձեռքբերման հնարավորության շուրջ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հանդես է գալիս աղմկալի հայտարարությամբ, փաստորեն հերքելով Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի նախկինում արված պնդումները։ Արդյոք Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Երևանյան այցի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, չնայած Անկարայից եկող պաշտոնական տեղեկություններին Հայաստանի իշխանություններն առայժմ չեն հաստատում Դավութոգլուի այցի փաստն անգամ։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև հիմնական միջազգային թեմաներին՝ ուկրաինական նոր հեղափոխությանն ու Նելսոն Մանդելայի մահվանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է Մաքսային միության անդամակցելու որոշմանը։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, թե և հայ-ռուսական հարաբերություններում և Մաքսային միության հետ կապված դրական տեղաշարժեր լավ հնարավորությունների առկայություն է տեսնում մեջբերում եմ։ Իհարկե, Մաքսային միության մասով դեռևս կխոսեմ և հանգամանորեն կանդրադառնամ ապագայում, որովհետև մինչ բանակցությունների ավարտը ես նպատակահարմար չեմ համարում բոլոր առավելությունների և հնարավորությունների մասին խոսել, կավարտենք բանակցությունները, այդ ժամանակ իրոք շատ մանրամասն կխոսենք ընձեռված հնարավորությունների մասի մեջբերման ավարտ։ 2009 թվականին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո առաջին անգամ հաջորդ շաբաթ Հայաստան կժամանի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ընդունել է հայկական կողմի հեղացրավերը և դեկտեմբերի 12-ին Երևանում կմասնակցի Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկու օր առաջ Կիևում կայացած հանդիպումը նախորդներից տարբերվել է նրանով, որ քննարկվել են կոնկրետ հարցեր։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Երեկ բանակցություններում մենք շոշափեցինք կոնկրետ հարցեր, որոնք ես առայժմ իհարկե չեմ կարող բացահայտել, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ասել է Մամեդիարովը։ ԵՀԿ-ն պետք է կրկնապատկի ջանքերը Վրաստանին, Լեռնային Ղարաբաղին և Մոլդովային օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ըստ Reuters գործակալության, այդ մասին Կիևում ԵՀԿ արտգործնախարարների հանդիպմանը հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդն, գծելով, որ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին։ Հայաստանում առաջիկա ամիսներին սկսվելու է պլանշետների ու բջջայինների զանգվածային արտադրություն, որը կարող է բերել iPad-ների ու iPhone-ների գների իջեցման։ Այսօր այս մասին հայտնի է դարձել կառավարության նիստի ընթացքում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն, հինգշաբթի օրը Յոհանեսբուրգում 95 տարեկանում մահացել է այդ երկրի նախկին նախագահ Նելսոն Մանդելան։ Նա առաջին սևամորթ քաղաքական գործիչն է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, ով դեմոկրատական ճանապարհով ընտրվել է նախագահ և կազմակերպել այդ երկրում ռասայական խտրականության համակարգը։ Ուկրաինայի ազգայնական ազատություն կուսակցությունը հայտարարել է, որ ուկրաինական ընդդիմությունը Կիևում այսօրվանից նախաձեռնելու է տեղական ինքնակառավարման մարմնի ձևավորում։ Բողոքի ակցիաները դադարեցնելու և ցրվելու համար էլ ոստիկանությունն է ընդդիմադիրներին 3 հնգորյա ժամկետ տվել։ Մոլդովայում նոր պետական լեզու է ճանաչվել ռումիներենը, փոխարինելով խորհրդային ժամանակներից գործող մոլդովերենին։ Սահմանադրական դատարանն այս վճիռը հրապարակեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի կարճատև այցից և Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման Մոլդովայի Եվրոպամետ կառավարության որոշումից հետո։ Նյու Յորքում բնակվող մոտ 5 տասնյակ ռուս դիվանագետների և նրանց կանանց մեղադրանքի առաջադրվել անապահով խավերին առողջապահական օգնություն տրամադրելու շրջանակներում 1.5 միլիոն դոլարի խարդախություն կատարելու համար։ Դատախազությունը պնդում է, որ դիվանագետներն իրենց եկամուտների մասին սխալ տեղեկություններ են տրամադրել մասնակցելու համար անապահովների համար նախատեսված առողջապահական ծրագրին։ Վատիկանը մտադիր է ստեղծել կաթոլիկ եկեղեցում երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների դեմ պայքարի հատուկ կոմիտե այս որոշման մասին հայտարարվել է Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի և նրա 8 կարդինալների խորհրդականների հանդիպումից հետո։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
شما Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախնի թեմայի մասին, որ վերջին օրերին թերևս առանցքային է դարձել ներքաղաքական դաշտում շատարակ զուտտնտեսականից վերածվելով քաղաքականի։ Խոսքը գազի գնի մասին է։ Մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազը հարությունից գաղտնի ցանկացել է դեռ 2011 թվականին, այդ ընթացքում Հայաստանը որպես պետություն կուտակել է ոչ ավել ոչ պակաս $300 միլիոն բարդք ավելին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր խորհրդանում հայտարարեց, որ վերջին 5 տարիներին ռուսական գազի գինը բարձրացել է 5 անգամ։ Իշխանությունները, սակայն գազի թանկացման մասին հանրությանը տեղեկացրել են միայն մի անգամ՝ համապետական ընտրությունների շեմին սոցիալական լարվածություն չառաջացնելու նպատակով։ Այս բացահայտումների ֆոնին կառավարության ներկայացուցիչները հանդես են գալիս իրարամերժ հայտարարություններով, վարչապետի մերձավորագույն զինակիցներից մեկը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, երկար տարիներ ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վաչե Գաբրիելյան, օրինակ պնդում է, որ ինքը կուտակած պարտքից ընդհանրապես տեղյակ չէ։ Էներգետիկայի նախարարն էլ փաստորեն հայտարարում է, թե պարտքը կուտակելու այլ ընտրանք Հայաստանը չուներ, քանի որ իրանական գազը ռուսականից էժան չէ։ Այսօր լրագրողներին հանդիպել է Երևանում Իրանի դեսպանը, էներգետիկայի նախարարին շատ դիվանագիտորեն կերպով մեղադրելով ստի մեջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի իշխանությունները երբեք բանակցություններ չեն վարել Իրանի հետ գազ գնելու նպատակով։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպմանը այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռայիսին։ Դեսպանը մանրամասնեց, խոսքը գնում է ոչ թե գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի մասին, այլ Հայաստանի սպառողների համար գազ գնելու մասին։ Ինչպես հայտնի է, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքով Հայաստանը ընդամենը ստանում է իրանական գազը, այստեղ Երևանի ջեկում այն վերածում է էլեկտրաէներգիայի, որից հետո այդ էլեկտրաէներգիան ուղարկվում է հետ Իրան։
ماتاکنون در رابطه با قیمت جز تهاتر بحثی با ارمنستان در رابطه با قیمت گاز نداشتیم.
البته می پایشم هایستانی هست باسی گاز الکترونیگی دیماز بارتری ماسین خوزاک نیست من گازی کرمان این گلی ماسین کنارگون چند بودت
تهاتر برق و گاز هم مربوط به چند سال قبل
ایست ای بارتری خمسینر می کامی تاری آره چه زد داره بایدان آزو چه
و ما متعهد به اون توافق قبلی هستیم.
یه مین هواداری می ایت پارتا چند ایت پارتا و چند بود که اصلا نیست.
این هایستانی شما نشون دادی یه پیچان کنن اگر جزت گاز کنن
رو پارت. یعنی مقامات ارمنستان هرگز با شما مسئله خرید گاز یعنی خرید گاز یعنی برداز پول در رو بدی گاز رو باشم برداز
با من تار صحبت
این سر در اجباز از دمان خوزاکشون چیه؟
Ընդամենը 2 օր առաջ Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, թե այսօր իրանական կողմը Հայաստանին գազ է առաջարկում սահմանին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $400 գնով։
Գազի գինը $400-ից ավելին է այնինչ որ իրանական կողմն առաջարկում է։ Այսօր մենք ներ ենք գրում արդեն $189, հետևաբար չի կարող մեկը մյուսին տնտեսապես փոխարինելի լինի։
Հատկանշական է, որ Իրանի դեսպանի այսօրվա ասուլիսը երկրորդն էր վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Սովորաբար Մուհամմադ Ռայիսին նման հաճախականությամբ ասուլիսներ չի տալիս, եւ այսօրվա հանդիպումը լրագրողների հետ հաջորդեց ազգային ժողովում Արմեն Մովսիսյանի այդ հայտարարությանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի ներկայացմամբ Իրանի դեսպանի հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն փորձել այլ ընտրանք գտնել ռուսական գազին։ Արդյունքում ժամանակի ընթացքում անընդհատ մեծացել է մեր կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։
Դա կարծում եմ բոլորին արդեն ակնհայտ, որ Իրանի հետ գազի մատակարարումների շուրջ բանակցություններ վարելու թույլտվություն Հայաստանի իշխանությունը պիտի ստանա Ռուսաստանի իշխանություններից։ Նման թույլտվություն Հայաստանի իշխանությունները պարզապես չեն ստանում։
Ըստ Գևորգյանի, այլ ընտրանք չստեղծելով Հայաստանի համար, իշխանությունները մեզ բոլորիս պարտադրել են գնել ռուսական թանկ գազը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի օրերս Հայաստան կատարած այցի արդյունքում, ինչպես հայտնի է, ստորագրվեց պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին զիջեց հայ-ռուս գազարդում մեզ պատկանող բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, որից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե գործարքի շնորհիվ մինչև 2018 թվականը ռուսական գազը Հայաստանի սահմանին կարժենա $189 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, թեև բնակարաններում մենք վճարում ենք $385։ Ես ուղղակի դեռ չեմ տեսել որևէ պայմանագիր, որտեղ նշված լինի 1000 խորանարդ մետրը $189, այսօր լրագրողներին հայտարարեց Իրանի դեսպանը։ Այն արդին, որ գազն է թանկ ռուսականը, թե իրանականը, դեսպանը այսպես արձագանքեց.
معلوم نیست ما اگر کاری بشیم شما باید اول بیاین سر پای معامله بعدا مشخص میشه که گرونتر بشه
باز چه بود اولی تنگه بلکه مثل بالاسه یه گوزا که بینکی رو ماهی نور که دوات بورگاز نکنه
Մի բան էլ կա, գուցե մի երկիր, ինչ որ մի երկրի 1000 խորանարդ մետրը վաճառի $400, մեկ այլ երկրի ցանկանա վաճառել $100. Դա կախված է երկու երկրների միջև ձեռք բերված համաձայնությունից, շարունակեց Ռայիսին։ Եվ վերջում հետևյալ տեղեկությունը։ Ըստ Հայաստանի Պետեկամուտների Կոմիտեի տվյալների, այս տարվա 3-րդ երամսյակում Հայաստան-Իրանից ներմուծված գազը, գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում, արժեցել է $181.7 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Ռուսականը կրկնվենք, սահմանին $189 է, մեր տներում 385։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում գլխավոր նորությունն իհարկե Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի սպասվողացն է Երևան, իշեցնեմ թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանը ժամանելու դեկտեմբերի 12-ին Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Հաշվի առնելով սակայն Դավութոğlu-ի վերջին շրջանի ակտիվությունը, հատկապես Ղարաբաղյան կարգավորման ասպարեզում, կարելի է ենթադրել, որ նա Երևանում չի սահմանափակվի զուտ Սևծովյան տարածաշրջանի կամ անգամ երկկողմ հայ-թուրքական օրակարգի վերաբերող թեմաներով։ Բանն այն է, որ բառացիորեն երեքս թուրքական մամուլիկի և ում ընթացող ՀԱԿ նախարարական հավաքի շրջանակներում Դավութոğlu-ն Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ։ Հավելեմ նաև, որ պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հաստատում Դավութոğlu-ի առաջիկա այցի մասին լուրը թեման, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պաշտոնական Երևանի հրավերով դեկտեմբերի 12-ին Հայաստանը ժամանելու Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Թուրքական հուրի հետի փոխանցմամբ Դավութոğlu-ն Երևանում մասնակցելու է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում այս տեղեկությունը։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանը նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասաց, թե առայժմ միայն կարող է հաստատել, որ հրավերներ են ուղարկվել կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների արտգործնախարարներին։ Մասնակիցների և նրանց օրակարգի մասին Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խոստանում է հայտնել լրացուցիչ։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն այսօր տեղեկացրեց, որ առայժմ որևէ պայմանավորվածություն չկա Հայաստանի իշխանությունների հետ թուրք դիվանագետի հանդիպման մասին։ Միաժամանակ Գալուստ Սահակյանը որևէ դրական բան չի տեսնում, որ Դավութոğlu-ն ընդունել է հրավերը։
Թուրքիայի ցանկացած գործողություն կեղծ է, այնպես որ դա մեր ֆորմատը չէ, կգա, չի գա, դա ես էական նշանակություն չեմ տալիս ոչ էլ իմ քաղաքական թիմը, և այդպես ռեալ արդյունքներ չեմ ուզում արձանագրել, որովհետև ըստ էության այս քաղաքական իրադարձություններում կարծեք թե իր իմիջը կորցնելով քաղաքական տեսակետից պարտվեց, կապված Սիրիայի խնդրի հետ և ընդհանրապես կապված տարածաշրջանի խնդիրների հետ։ Հիմա պիտի փորձի ամեն կերպ իրեն ավելի դեմոկրատիզ տալ և վերաբերում դրսևորել նաև մեր գործընթացներին։
2009 թվականին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո առաջին անգամ է Երևան ժամանում Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Արձանագրությունները խիստ քննադատող դաշնակցությունում առայժմ չեն քննարկել, արդյոք բողոքի ցույցերով կդիմավորեն Դավութոğlu-ին։ Հոյտա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ Անկարան քաղաքական քայլ է արել ընդունելով Երևանի հրավերը, ցույց տալու թե իբր պատրաստ է երկխոսության։
Բայց իրականում պաշտոնական Թուրքիան պատրաստ չէ իր հայտարարված զրո պրոբլեմ հարևանների հետ քաղաքականությունը իրական հարցության մեջ տանելու։ Ես կասկածում եմ, որ որևէ առաջընթաց կարող է գրանցվել, ավելին, եթե մենք հետևենք նույն Դավութոğlu-ի կամ պաշտոնական Անկարայի հայտարարություններին, ապա մենք տեսնում ենք, որ նախապայմանների լեզվով խոսելու իրենց որևէ հետ նահանջ չեն արձանագրել իրենք։ Եվ այնպես չէ, որ դեկտեմբերի 12-ին հանկարծ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության շրջանակներում մենք կարող ենք ստանալ մի գեղեցիկ պատետավորված ցանկություն կամ մոտեցում։
Թեև հայ-թուրքական արձանագրությունները շարունակում են մնալ երկու երկրների խորհրդարաններում, այդուհանդերձ դաշնակցական պատգամավորի համոզմամբ պաշտոնական Երևանն արդեն գիտակցում է, որ այդ փաստաթուղթը ակնհայտորեն հակասում է Հայաստանի ռազմավարական նպատակներին։
Գիտակցել են այդ կամ բանը, հիմա եթե մենք քայլը կատարենք և հետ քաշենք ստորագրությունը, Թուրքիան ավելի կբացվի և ավելի հնարավոր կլինի իրենց ցանկացած գործողությունը ավելի ընկալելի դարձնելու նաև մեր համար։ Քանի դեռ չկա դա, Թուրքիան հիմա խաղում է, ինչպես որ օգտագործում է արձանագրությունից ստացած բոլոր օգուտները, խաղալով նաև մեր հետ, մեր իբրև պետության հեղինակության հետ։
Ժառանգությունը նույնպես հայ-թուրքական արձանագրությունների վրա է ուշադրություն հրավիրում։ Խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը հիշեցնում է, իշխող մեծամասնությունը բազմիցս մերժել է իրենց առաջարկը փաստաթուղթը դուրս թողնել խորհրդարանի օրակարգից։
Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները հերթական մի ավանտյուրան էր, որը համաձայնվեց իրականացնել Սերժ Սարգսյանը։ Մենք մնում ենք այդ կարծիքի և գտնում ենք, որ այդ արձանագրությունները ուղղակի դեմ են հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության շահերին։
Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, որևէ դրական տեղաշարժ թուրք դիվանագետի այցից պետք չէ ակնկալել։
Ակնհայտ է, որ Թուրքիան այս իր ցանկություններով, իր այսպիսի սահմաններով երբեք չի ցանկանալու Հայաստանի Հանրապետության հետ ունենալ բարելավական հարաբերություններ առանց նախապայմանների։ Հստակ է, որ նախապայմանները կան, նախապայմանները ներառված են թե արձանագրությունների մեջ, թե նաև իրենց կողմից հրապարակած բազմաթիվ հայտարարություններով։
Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի Կիևում անցկացվող նիստի ընթացքում Ահմեդ Դավութողլուն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի իր գործընկերների հետ զրուցել է Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքական մյուս թեման, որ հանրության ուշադրության կենտրոնում է Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու ցանկությունն է, մոտ 2 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց Պարուհի Հայրիկյանի կողմնակիցների հերթական հանրահավաքն, ընդդեմ այդ նախաձեռնության ողքի ակցիայի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Հովհաննես Շովեկյանը։
Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը ընդդեմ Մաքսային միության հերթական հավաքն էր այսօր կազմակերպել Ազատության հրապարակում։ Հայրիկյանի խոսքով իրենք հավաքվել են հիմնականում արտահայտելու ժողովրդի հսկայական զանգվածի վերաբերմունքը Հայաստանի իշխանությունների վերջին կամայական նախաձեռնությանը, այն է Մաքսային միության անդամակցելու որոշմանը։ Պարուհի Հայրիկյանը մի քանի տասնյակ մարդկանց առջև իր ելույթում խոսեց հիմնականում հայ-ռուսական հարաբերություններից ու դրանից բխող որոշակի
իրավիճակներից։ Եվ պարզեցին, որ ամեն մեկը 150 դոլար պարտք ունի Ռուսաստանին, չնայած բոլորը գազի համար վճարում է։ Հայաստանի կառավարությունը ապրանք է գնել, ապրանքի գնի համար, հետո ապրանքը գնելուց հետո բանակցություններ է վարում։ Աշխարհում այդպիսի բան որևէ մեկը լսել է, որ դու գնաս ապրանքը գնես, օգտագործես, սպառես, հետո բանակցություններ վարես գնի վերաբերյալ։ Սա Մաքսային միություն կոչված խուշանության իրական պատկերն է։
Նրանք, ովքեր իսկապես ազատ ու անկախ Հայաստանի կողմնակից են, պետք է չծառայեն ԿԳԲ-ին, պետք է հասկանան, որ ազատ ու անկախ Հայաստանի դաշնակիցը Եվրոպական միությունն է, արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհը, ասում է Հայրիկյանը։
Եվրոպա նշանակում է հարգալից վերաբերմունք մարդու նկատմամբ, մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Եվրոպա նշանակում է հանդուրժողականություն, Եվրոպա նշանակում է ՆԱՏՕ-ի անդամություն և իր հերթին նշանակում է պատերազմ չհայտարարել հարևաններից որևէ մեկին։
Ռուսաստանն այն բարեկամն է, որի մասին ասում են, որ նման բարեկամից պետք է հեռու մնալ, շարունակում է քաղաքական գործիչը։
Եվ խոսում է, թե Թուրքիայից մեզ պաշտպանում է։ Թուրքիան պատերազմ է հայտարարել, որ դա էլ պաշտպանում է։
Ակցիաների նպատակը այն չէ, որ անպայման Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները հրաժարական տան, ասում է Հայրիկյանն ու հստակեցնում, որ իրենք նպատակ ունեն իրենց քայլերով փոխել Հայաստանի ռազմավարությունը։
Այդ ռազմավարությունը փոխել համար եթե պետք է կառավարություն ազգային ժողովն էլ ասպարեզից վերանան, դրան պիտի հայ մարդը ձգտի, բայց ես իրատեսեմ, ես փորձում եմ ճիշտ պատկերացնել իրավիճակը, ժողովրդին վերաբերող հարցում պիտի վերջին խոսքը ասի ժողովուրդը, կամ հանրահավաքների միջոցով, կամ ընտրությունների միջոցով։ Այս փուլում մենք ոչ այնքան զարթնացնելու ուղղությամբ ենք քայլեր կատարում, որքան ժողովրդի ներսում եղած տրամադրությունը ասպարեզ հանելու։
Վլադիմիր Պուտինի Հայաստանյան արիցի թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ մեր նախորդ թվարկումների ընթացքում արդեն անդրադարձել էինք այդ արիցի ժամանակ արձանագրված եւս մեկ տարօրինակ դրսևորման մասին։ Խոսքը պաշտոնական բոլոր միջոցառումների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվի հայերենի փաստացի անտեսված վիճակի մասին է, հիշեցնեմ Պուտինի մասնակցությամբ դեկտեմբերի 2-ին թե Գյումրիում եւ թե Երևանում կազմակերպված պաշտոնական բոլոր միջոցառումները անցել են ռուսերեն տեղի ունեցածի արձագանքներն իմ եւերում իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստանյան այցի ընթացքում թե Պուտինի, թե Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները լրատվամիջոցները ստիպված եղան թարգմանել հեռուստադիտողների համար, քանի որ դրանք հնչեցին միայն ռուսերեն և առանց թարգմանության։ Մինչդեռ լեզվի մասին օրենքը փաստում է, Հայաստանը ներկայացնող անձանց պաշտոնական ելույթների լեզուն հայերենն է։ Մեկ այլ հոդվածով ավելացնում է, որ համագումարներում, ժողովներում, պաշտոնական և հանրային այլ միջոցառումների ժամանակ պետք է ապահովել ոչ հայերեն ելույթների հայերեն թարգմանություն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը շտապում է հիշեցնել ոչ վաղ անցյալը, ասում է Հայաստանի նախորդ նախագահներն էլ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումներին ռուսերեն են ելույթ ունեցել։ Օրենքի խախտում է, թե ոչ հարցին Էդուարդ Շարմազանովը հստակ չպատասխանեց, նշելով, որ իրավաբան չէ, բացի այդ չի կարծում, որ Հայաստանում հայոց լեզվին որևէ վտանգ է սպառնում։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը առանց իրավաբանի մեկնաբանությունն էլ լսելու վստահ է, օրենքը խախտվել է։
Դա վերաբերմունք է սեփական երկրի ինքնիշխանության հանդեպ։ Դա ինքնիշխանության ընկալման մակարդակի ցուցիչ է։ Ինչպես վերաբերում են ինքնիշխանությանը, այնպես էլ հանձնում են ինքնիշխանության հատվածները կամաց-կամաց դրսի ուժերին տվյալ դեպքում Ռուսաստանին։ Կարող է գիտեք առանձնազրույցի ժամանակ, որպիսի թարգմանիչ չլինի, չխոչընդոտի, եթե երկու կողմն էլ մի լեզվի տիրապետում են, նույնիսկ երրորդ լեզու կարող է լինի, բայց պաշտոնական մասը, հանրային մասը, հրապարակային մասը, երբ որ հեռուստատեսությունները նկարահանում են, ցույց են տալիս ժողովրդին, դա արդեն լրիվ այլ հատված է, որը շատ կարևոր է եւ խորհրդանշական։
Ինչու հանդիպման նաև պաշտոնական մասն անցկացվեց ռուսերենով, հարցի պատասխանը մեզ չհաջողվեց ստանալ նախագահական նստավայրի մամուլի ծառայությունից, իսկ լեզվի տերսությունը ձեռն պահ մնաց պատասխանելուց։ Քաղաքացիների վերաբերմունքը հարցին այսպիսին է.
Բնականաբար Հայաստանում պետք է անցկացվեր հայերեն լեզվով, թող լիներ համապատասխան տեխնիկական ապահովում։
Հա, շատ դժգոհ ենք դրանից, ես ինքս էլ նկատել եմ, որ մեր վարչապետը Հայաստանում խոսում է ռուսերեն, երևի խոսում է միայն Պուտինի համար, ոչ մեր համար։
Կարծում եմ, որ ավելի ցանկալի էր, որ Հայաստանում լիներ ինքը հայերեն լեզվով, անկախ ամեն ինչից, որ ինքը Ռուսաստանի նախագահն է, հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ պարտավոր են, որ հայերեն լեզվով լիներ։ Կարծում եմ, որ դա ավելի շատ հայ ժողովրդի հանդեպ հարգանքի նշան պետք է լիներ։
Ես ռուսերենի դասախոս եմ եւ մի կողմից ուրախացա, որ դեռ Հայաստանում կարող են խոսալ ռուսերեն, բայց մյուս կողմից իհարկե ես զգացի, որ այդ ինքնիշխան պետության ցուն այդ չէր։
Ամոթ է մեկ-մեկ, որ կարդումել են, իրանց դեմը գրում են, դնում են, կարդալն էլ չեն կարում, նորմալ ձևի կարդան։ Իմ ասածս դա է, որ մեր պարլամենտի աշխատողները թող մի հատ իրանց հայերենը ուլադից անեն, ապա դոմ նա ռուսկա։
Սուտ քաղաքավարության նշան եմ դնում։ Ես հիվանդագին տես բաներ չունեմ, բայց դրանը ոչ մի պատմամբ չեմ
տես։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուտինի հայաստանյան այցի եւս մեկ հիշվող դրվագներից մեկը Երևանցի ոստիկանների աննախադեպ եւ իրավապաշտպանների պնդմամբ ոչ այնքան օրինական ակտիվություններ քաղաքի մի հատվածում Ամիրյան եւ Նալբանդյան փողոցներում։ Ոստիկանները ցրում էին Մաքսային միությանն անդամակցելու դեմ անցկացվող ցույցի մասնակիցներին, մեկ այլ հատվածում էլ Բաղրամյան 26-ի անմիջական հարևանությամբ։ Ոստիկանները հերացնում էին այստեղ արդեն բավական տևական ժամանակ նստած ցույցանող Խուդոյանների ընտանիքին։ Ուշագրավ է, որ Խուդոյանների նախագահականին հարող տարածքից հեռացնում նելու համար կիրառվեց հնարքների բավական հարուստ եւ հնարամիտ զինանոց։ Մետրոյի Մարշալ Բաղրամյան կայարանում տեղադրված ռումբի մասին կեղծահազանգից մինչեւ պարզ բռնություն։ Խուդոյանների ընտանիքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին Լիլիթ Հարությունյանը պատմի առավել մանրամասն։
Զանգել ենք 102, ասել են կգանք, չեկան, կգանք, կպարզենք ինչ ա եղել, իբրև նոր էին լսում։
Խուդոյանների ընտանիքը արդեն մի քանի օր է փորձում է, բայց չի կարողանում ոստիկանությունից պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե Պուտինի այցելության օրը ովքեր եւ ինչու են իրենց բռնի ուժով հեռացրել նախագահի նստավայրի դիմացի մայթից, ինչու են հորը Աշոտ Խուդոյանին տարել ոստիկանություն, այնուհետև ողջ ընտանիքին մեկ օր տնային կալանքի ենթարկել։ Հիշեցնենք, որ մայրը Հեղինեն պատմում էր, որ Պուտինի այցելությունից ժամերը առաջ իրեն եւ իր անչափահաս 3 երեխաներին տուն են բերել տարբեր մեքենաներով, իսկ 8-ամսական իր մյուս երեխային հավանաբար չնկատելով թողել են փողոցում բերմակների տակ եւ միայն 2 ժամ հետո հասցրել մորը։
Գնացի էջ միասնի ոստիկանությունը Աշխատի հետ։ Այնտեղ ներքևում ասացի, հայտարարություն ունեմ տալու, թե ինչ հայտարարություն, ասեմ Էջմիածնի ոստիկանության դեմ, թե ինչ կոնկրետ։ Ասացի, մարդ առևանգելու համար, երեխաներին ծնողից կտրելու, վախացնելու համար, որ ստրես տարան մեր երեխեքը մենք էլ հետը, տնային կալանքի ենթարկելու համար ու մեր իրերը գողանալու համար, մեր իրերը չկա։ 3-4 օր ու մեր երեխեքը դասի չգնացին ինչի համար, զուտ որ կոշիկ չունեին, կուրտկա չունեին, հա կամ մենք կոշիկ չունեինք, որ տանենք երեխեքին։
Խուդրանների ընտանիքը համոզված է, որ այս ամենը ոստիկանների կողմից է կատարվել, թեև նրանք չեն ներկայացել և քաղաքացիական հագուստով են եղել։
Ոստիկանին տեսա, իմ կողքը նստած ոստիկանին, որ նիվայում ինձ պահում է։ Որ ինձ տեսա, ինքը ներս էր մտնում, բաժին էր մտնում, որ ինձ տեսա, ես գլուխը խառնված քաշավեքով, ես էլ ծիծաղացին, դե ինչ ասես, իրանք են։
Միջադեպի ընթացքում փաստորեն նախագահականի դիմաց մնացել էին այս ընտանիքի իրերը, որոնք երկու օր հետո հեղինեն և իր ամուսինը գտել են մետրոյի Բաղրամյան կայարանում։ Անկողնում թաքցված 20,000 դրամը, սակայն կորել է, ասում են նրանք։
Նավթահոտը փչում է երեխեքի շորերից, լցրել է վեստեղ, որ լվարա։ Նետաց հատակին, լրիվ մեր եղարջաված, կեղտոտ զիբիլոտ, պուջուրիկի շորիկները լրիվ նավթոտ, պամպերսները նավթոտ, ես ինչի տեր եմ տվել եմ պամպերսը մառը, որի մեր եխեն հագնի, պամպերսը հանել եք պայուսակի մեջ նորմալ դրված ցելաֆորներով։
Խուդրանների ընտանիքը, որը պարբերաբար նստացույց է անցկացնում նախագահականի դիմաց, պահանջելով լուծել իրենց տան սեփականության խնդիրը, հիասթափված է։ Մայրն ասում է, որ հնարավորության դեպքում կլքեն Հայաստանը։
Մեզ որ երկիրը կընդունի, մենք կլքենք Հայաստանը ժամանակավոր, մինչև տեսնենք երբ է սեղ նորմալ օրենքի երկիր կդառնա, այս երեխեքը, որ մեծացան այս երկրում, արդեն որ երեխեքի նկատմամբ մանկահասակ երեխու, 8 ամսական երեխու մորից կտրեն, մանկահասակին գողանան քնած տեղ երեխեն, էլի տենա գողանում են իրա մայրիկին, իրա հայրիկին, էլի ինչ։
Ընտանիքի հայրը Աշոտ Խուդրյանն ասում է, որ այս անպատժելիության մթնոլորտը ստիպում է իրեն անհանգստանալ իր և իր ընտանիքի կյանքի անվտանգության մասին։
Բռնություն են անելու, ես հերթականությունը գիտեմ ինչ, վերջնական ստեղ այլում պետք է թափեն իրենք։
Եվ վերջում ասենք, որ այս դեպքի վերաբերյալ ոստիկանությունից մեզ որևէ պարզաբանում և մանրամասներ չփոխանցեցին, ասացին միայն, որ տեսանյութը ուսումնասիրվում է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուի Հայաստան կատարելիք առաջիկայեցին ժամանակ թերթագրումը։ Այսպիսով սա կլինի երկրորդ անգամը 2009 թվականին նույն առիթով Ալի Բաբաջանի Երևանյան այցից հետո, երբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այցելում է Հայաստան։ Իհարկե, Բաբաջանի և Դավութոգլուի այցելությունները տեղի են ունենում տարբեր աշխարհակաղակական իրավիճակներում, սակայն Թուրքիայի այս որոշումը անկասկած կազմում է ընդհանուր շղթայի մի մաս, որով Թուրքիան փորձում է կապել համաշխարհային հանրության ձեռքերը կամ լեզուն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ։ 2015 թվականը Թուրքիայի համար իսկապես խնդիր է, որովհետև համամարտկային ողբերգության մեկդարյա տարելիցը անկասկած զգալի թեժացում է հաղորդելու այս կապակցությամբ միջազգային հանրության տրամադրություններին, և Անկարայի համար սովորականից կամ ավանդականից ավելի մեծ ջանքեր կպահանջվեն որևէ տեղ ճեղքում թույլ չտալու համար։ Արաբոթի խմբագրականը մտահոգություն է արտահայտում Հայաստանում ռուսական վարժարան բացելու հերանկարի հետ կապված, ինչի մասին Երևանում ասել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Վարժարանը, որտեղ դասավանդումն իրականացվելու է օտար լեզվով, նախ կասկածելի է օրինականության տեսանկյունից, և որն ավելի կարևոր է, վերնախավի մոտ գայթակղություն կստեղծի երեխաներին տալ այս և նման էլիտար վարժարաններ, որի հետևանքով մայրենի և պետական լեզվին չտիրապետելը յուրահատուկ բարեկրթության նշան կլինի։ Այդպես են ընդունված Խորհրդային Հայաստանի քաղաքենիական շրջանակներում մինչև 1988 թվականը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանները, որոնք սեպտեմբերի 3-ից հետո ավելի ու ավելի հաճախ են այստեղ գալու, պետք է զգան, որ եկել են ուրիշ պետություն, որտեղ օտար լեզվի իմացությունն իհարկե խիստ ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր։ Լեզուն, եթե ուզում եք, լուր և խաղաղ դիմադրության օջախ է, իսկ այդ դիմադրությունը երբեմն ավելի ազդեցիկ է, քան փողոց դուրս գալն ու պաստառ բռնելը, գրում է Արաբոթի խմբագիրը։ Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի կուտակած 300 միլիոն դոլարի պարտքի անակնկալ բացահայտումը հայկական ժամանակի մեկնաբանին հիմք է տվել ենթադրելու, որ Հայաստանը այլ դեռևս չբացահայտված պարտքեր ունի։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանի կառավարության նման գործունեությունը թույլ է տալիս պնդել, որ բոլոր այն պաշտոնական ցուցանիշները, որոնք հրապարակվում են, առնվազն թերի են։ Հայաստանի պետական պարտքը, հաշվի առնելով վերջին օրինակները, կարող է արդեն գերազանցել մեր ՀՆԱ-ի կեսը, չնայած պաշտոնապես նույնիսկ 40% չի կազմում։ Իսկ եթե մեր արտաքին պարտքը ՀՆԱ-ի կեսից ավելին է, ապա դա կտրուկ փոխում է իրավիճակը։ Ըստ գործող չափանիշների, ՀՆԱ-ի 50%-ից ավելի պետական պարտք ունենալը նշանակում է, որ Հայաստանը վճարունակության խնդիրներ ունի։ Իդեպ, վերջին շրջանում Համաշխարհային բանկը սկսել է ակնարկել Հայաստանի արտաքին պարտքի խնդիրների մասին։ Սպասելի է, որ առաջիկայում այդ ակնարկներն ավելի թափանցիկ կդառնան, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովրդի դիտարկմամբ Ադրբեջանը վերջին շրջանում մեղմացրել է ռազմատենչ հրետորաբանությունը, թերթը գրում է. Ադրբեջանական կողմի հայտարարություններում նկատելի են շեշտադրումների փոփոխություններ կարգավորման փաստաթղթի շուրջ։ Ադրբեջանը հավատում է, որ բազային սկզբունքները, ինչպես դրանք արտահայտված են 2009 թվականին և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների մյուս հայտարարություններում, կարող են բանակցությունների և խաղաղ գործընթացի հիմք հանդիսանալ, երեք ասել է Մամեդյարովը։ Միջդեռ հիշեցնենք, որ ադրբեջանական կողմը 2011 թվականին հենց այդ նույն բազային սկզբունքների վրա հիմնված փաստաթուղթը տորպեդահարեց, կազանում ներկայացնելով 14 կետանոց փոփոխությունների փաթեթ։ Երեք սակայն Մամեդյարովը խոսել է խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության և քաղաքական կամքի մասին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ապա նա երեկ ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայունության պահպանման կարևորությունը, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը դեռ 4 տարի առաջ է առաջարկել ԵԱՀԿ-ի Տիրույթի հակամարտությունների ու ճգնաժամերի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների փաստաթղթի նախագիծ։ Թե ինչ նախագծի մասին է խոսքը, առայժմ հայտնի չէ, սակայն հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում դիրքերն ամրացնելու մասին Վլադիմիր Պուտինի Գյումրիում արած վերջին հայտարարությունը, առաջիկայում թերևս այդ նախագիծն ավելի մեծ եռանդով առաջ մղվի, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վաղը Հայաստանը կնշի մեր նորագույն պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկը Սպիտակի երկրաշարժի 25-րդ տարելիցը։ Վաղը կենտրոնական իշխանությունները կրկին կհիշեն աղետի գոտու մասին, բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկին շարվեշարան կգնան Գյումրի, Սպիտակ երկրաշարժից տուժած մյուս բնակավայրեր ծաղկեփսակներ կդնեն դեկտեմբերի 7-ի զոհերի հիշատակ հավերժացնող կոթողներին, սակայն հաստատ կարելի է ասել ժամանակավոր կոչվող, բայց լանդշաֆտի մշտական մասնիկը դարձած տնակներում ապրող մարդկանց կյանքում այդ մեկօրյա ուշադրությունից հազիվ թե ինչ-որ բան փոխվի։ Երկրաշարժից 25 տարի անց էլ աղետի գոտում հազարավոր երիտասարդներ կան, որ տնակից բացի ուրիշ բնակարան երբեք չեն տեսել։ Նրանք ծնվել են տնակներում, դպրոց ու բանակ են գնացել տնակից, երեխա են ունեցել տնակում և ինչպես կատակում են Գյումրիում, այսպես շարունակվելու դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ նրանց թոռները ևս կծնվեն տնակներում, Գյումրից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրիում մոտ 4500 ընտանիք դեռ շարունակում է ապրել տնակներում, շատերն արդեն 25 տարի։ Այցելեցի Ֆանտաններ կոչվող թաղամաս, որտեղ տնակներում ապրում են հիմնականում սոցիալապես անապահով բազմանդամ ընտանիքներ։ Տնակային այս ավանում տնակներից բացի ընտանիքներ կան, որ ապրում են հարմարեցված ինքնակառույց ժամանակավոր կացարաններում, որոնք զուրկ են տարրական պայմաններից։ Ժամանակավոր այդպիսի կացարան Պետրոսյանների համար ծառայել է խորհրդային ժամանակներից մնացած սրճարանի փայտյա կառույցը։ Չիճակտատը մեզ ուղեկցեց ու ցույց տվեց, թե կարելի ասել ինչան մարդկային պայմաններում են ապրում արդեն 25 տարի։
Մարդիկ տուն են նստած է կնացը, տվել են, մենք էլ էսպես փակել ենք, որ չսարենք։ Նայ, քո աչքով տես, որ աղջիկ ջան հավատաս։ Մի օր եսի մեկիս կախին կնգնի։
Չիճակտատը մեկ սենյականոց բնակարան է կորցրել, վերջինս փոխհատուցում չի ստացել, սակայն անոթևանների հերթացուցակից դուրս է մնացել, քանի որ 2008 թվականի վերջին հաշվառման ժամանակ փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Չիճակտատը ապրում է երկրաշարժին զոհված եղբոր դստեր հետ, ով երկու երեխա ունի, հինգ անձով բնակվում են մոտ 10 քառակուսի մետր տարածքում։
Քեմ ջան, ես մեծ եմ, աղջիկ ջան, գոնե մի սենակստան էս երեխեքը ծվարել։
Էս փոքր տարածքում քանի հոգով է ապրում, տատ։
5 հոգով։ Ես ու տղես ասեք, քնենք, այսպես աթոնները քնենք, ծորշակավել քնենք, քնենք, մարդ քնի երեխաներ ասեք քնենել աթոնները, կավել քնենք, քնել, քնենք, այդպես ոլակենք։
Այսպես 25 տարի։
Այսպես 25 տարի։
Ընտանիքն ապրում է Չիճակ տատի թոշակով ու նպաստով։ Ընտանիքը ձմռան այս ցուրտ եղանակի ժամանակավոր կացարանը տակացնում է ինչով պատահի։
Խնդրեմ, աղջիկ ջան։ Մեր վարելիկը էս է։
Էս ինչ է։
Կուկուրուզի էն, որ վրինը հանում են տակինը, կուկուրուզի։
Էս որտեղից բացես։
Ուզ բանը, որ երեխեքի կետանք մաքրելու, օգնելու իրանց, ես ցանկ եմ մեզի տվել։
Երկրի ղեկավարներին դիմելով ասաց, թե
առաջնա երբեք չեմ ընդի տունդուր, ամենակարևորը տունը, որ ես երեխեքս տվարեմ։
Բացես երբ են հիշում։
Լավ սիրտ է, երբ են հիշում, ես մի անգամ էլ չեն հիշում։ Ընտրությունները շատ լավ կգան, շատ մետիկ խոսան, կսե ընտրես ու փնտրես, կանդրես, ու պիտի փնտրես, որ գտնես։
Հեչ փնտրել եք, կարողացել եք գտնել։
Չէ, ո՞նց էդ գտնեմ։
Հարևանությամբ ծաղկանոցի մեջ ապրում է եղբոր մյուս դուստրը, Արևիկը, երկու երեխաների հետ։ Ամուսինն արտագնա աշխատանքի է մեկնել ու 6 ամիս է տեղեկություն չունի։ Արևիկը փոքրերին պահում է մի կերպ, ծայրը ծայրին հասցնելով։
Չկան հնարավորություն ունենք հավականի չափ հիմա կապրում, կա հավակում եմ երկաթե, ալյումինե, որ ինձ այսօր հավաքել, որ երեխեքի հացը շփվի։
Միակ ցանկությունը հիմա
ամենը թոմին, այո, կարողացե ոչ նա ամեն ուզեն ես չեմ ուզեն, մի հատ թոմի։ Շնորհ կոմի հատ թոմի գերնի, սրանից մի քիչ կոնե մեծ եղնի, կոնե երեխեքիս ես կարողանամ գոյատևեմ, թե ինչ ձևի քնին կամ ելնինով ես հասկանամ, թե ինչով կապեմ։
Ծաղկանոցում ծնված ու մեծացող 4-ամյա Սուսաննան ոչ թե ղեկավարներից, այլ ձմեռ պապից խնդրում է, որ
կանֆեն մեկ էլ դու, մեկ էլ Արևիկի բալանի, ձմեռ պապը Արևիկին, մեկ էլ քխակ Կոշի, մեկ էլ բան են քխակների, կուզենք կոտորներ ունենանք, կոզենք թազար շուր ունենանք։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ կրկին վերադառնալով Մաքսային Միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության թեմային, նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանն այցելել է բնապահպանության նախարարություն և աշխատակազմի հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է նաև Վլադիմիր Պուտինի վերջին այցին և Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում Մաքսային Միության հետ կապված, տեսնում եմ դրական տեղաշարժեր, տեսնում եմ լավ հնարավորությունների առկայություն։ Իհարկե Մաքսային Միության մասով դեռևս կխոսեմ և հանգամանորեն կանդրադառնամ ապագայում, որովհետև մինչև բանակցությունների ավարտը ես նպատակահարմար չեմ համարում բոլոր առավելությունների և հնարավորությունների մասին խոսել, կավարտենք բանակցությունները, այդ ժամանակ իրոք շատ մանրամասն կխոսենք ընձեռած հնարավորությունների մասին», ասել է Սերժ Սարգսյանը, փաստորեն ընդունելով, որ նա մոտակա ապագայում չի փոխելու իր դեռևս սեպտեմբերին ընտրած մարտավարությունը, այն է միանձնյա որոշումների կայացնելու հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 3-ին, երբ հրապարակվեց Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարությունը, դրանից մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանի կուսակցական գծով տեղակալ գալուստ Սահակյանը պնդում էր, թե Հայաստանը հաստատ ստորագրելու է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Առաջին հարցը, որ ծագեց մոսկովյան այդ որոշման հրապարակումից հետո, հետևյալն էր. արդյոք առանձին վերցված մեկ պաշտոնյան, թեկուզ և ամենաբարձրաստիճանը, իրավունք ունի միանձնյա որոշումներ կայացնել մի ողջ երկրի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման կտրուկ փոփոխության մասին։ Ի դեպ, նույն հարցն այսօր շատ է հուզում Կիևի կենտրոնում հավաքված տասնյակ հազարավոր ցուցարարներին, և եթե ուկրաինացիներն այս հարցի պատասխանը փորձում են գտնել հեղափոխության միջոցով, Հայաստանի քաղաքացիական դաշտն ընտրել է պայքարի դատական ճանապարհը, որքանով է դա արդյունավետ, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը պատրաստվում է բողոքարկել Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մասին հայցը վարույթ չընդունելու որոշումը։ Նոյեմբերի 27-ին վարչական դատարանը վարույթ չէր ընդունել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նոյեմբերի 26-ի հայցադիմումը։ Վարչական դատարանը, մերժելով հայցադիմումը վարույթ ընդունելը, ընդարձակ տեքստով հակափաստարկներ է շարադրել ընդդեմ հայցադիմումի մեջ նշված պնդումների։ Սեպտեմբերի 3-ին Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Մաքսային Միությանն անդամակցելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն ըստ հայցադիմումի չի բխել ինքնիշխան ժողովրդավար պետություն սկզբունքներից։ Հայցվորը մեջբերել է Սահմանադրության Մեկնաբանության 2010 թվականի հրատարակության մեջ արկամի ձևակերպում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով իրավական պետություն, պետք է օժտված լինի կարևորագույն հատկանիշներով հրապարակային ինքնիշխանությամբ։ Վարչական դատարանի դատավոր Կարեն Ավետիսյանը հայցը վարույթ չընդունելու որոշման մեջ մանրամասն շարադրանքով ըստ էության փորձել է ապացուցել, որ Սերժ Սարգսյանն իրավունք ուներ Մաքսային Միությանն անդամակցելու մասին հայտարարություն անել։ Դատավորը որոշման մեջ գրել է մեջբերում. «Նախագահի գործողությունները դուրս են վարչադատական վերահսկողության սահմաններից. Հայցը, որով վիճարկվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործողությունները, ենթակա չէ դատարանում քննության», նշված է դատարանի որոշման մեջ։ Այս ձևակերպումը հատկապես առաջացրել է Արթուր Սաքունցի զարմանքը։
Երևի թե մենք կմ մտնենք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան, բայց մյուս կողմից էլ բարեխիշ կառավարման սկզբունքների հետ կապված իր մոտեցումներն է սահմանել Եվրոպայի խորհուրդը, նաև դա պետք է հանդիսանա նաև Եվրոպական դատարանի ուրեմն վիճարկման հարց։
Հիմա հարցնենք պատահական անցորդներին։ Սեր Սարգսյանն իրավունք ուներ առանց հարց ժողովրդի հետ քննարկելու Մաքսային միությանն անդամակցելու հայտարարությամբ հանդես գալ, մասնավորապես Կրեմլում։
Կարող էր նախագահը իրավունք ունի որպես հանրապետության նախագահ ասելու դա։
Պետք չէ ժողովրդի հետ քննարկել։
Ժողովրդի քննարկվել է արդեն շատ վաղուց։
Սեր Սարգսյան ձեզ հետ քննարկի։
Իսկ Սեր Սարգսյան ինչի՞ պետք է ինձ հետ քննարկեր կոնկրետ անձամբ ինձ հետ։
Ցանկանեք ներկան։
Այո, ազգային անվտանգության ծառայության պահեստի փոխգնդապետ Ալֆրեդ Գզարտմյան։
Ձեր ուժային դիմակաները ռիչարդները վերցնեն իրենց ձերբազել բանակը ԿԳԲ-ին։ Բայց դրանք էլ ինձ պնդել ինձ թե որ հնարավոր չի։
Ճիշտ չէ, որ առանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու նման քայլ են կատարել։
Կարող պատահի միանգամից այդ բան արեցին ինքը չկարողացավ այդ ժամանակ չեղավ որ այդ հայտներ ժողովրդին կամ բան հիմա թող դնեն քվերգան ով համաձայնի համաձայն
այո իհարկե ես եմ համաձայն որ ժողովրդի հետ միասին քննարկեն եւ լուծեն այդ արձը վերջ
Մաքսային թե Եվրոպական միություն հարցի պատասխանն ուկրաինացիների շրջանում կարծես ավելի հստակ պատասխան ունի դրա վկայությունն է Կիևում արդեն երկրորդ շաբաթը շարունակվող բողոքի ակցիան ընդդիմությունը Կիևի կենտրոնական հրապարակից չի հեռանում իսկ իշխանություններն առայժմ զիջումների գնալու որևէ ցանկություն կարծես չունեն երկու օր առաջ Լեհաստանի նախկին նախագահ Հեռամիության հատուկ բանակնած Ալեքսանդր Կվասնևսկին նշել էր որ ժամանակը ընդդիմադիրների օգտին չի աշխատում առաջիկա 48 ժամերը որոշիչ կլինեն ուկրաինական հեղափոխ ության համար ասել էր Կվասնևսկին 48 ժամն անցավ սակայն որևէ էական փոփոխություն առայժմ տեղի չի ունեցել լսենք Հրաչ Մելքունյանին
Ուկրաինական լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Վիկտոր Յանուկովիչը Չինաստանից Ուկրաինա վերադառնալու ճանապարհին կանգ է առնելու Սոչիում, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվայից այս լուրը հաստատող տեղեկություններ չկան։ Մինչ այս նախատեսվում էր, որ պաշտոնական 4-օրյա այցով Չինաստան մեկնած Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Չինաստանից ուղիղ վերադառնալու է հայրենիք, որտեղ շարունակվում են հակակառավարական զանգվածային հանրահավաքները։ Ցուցարարների հիմնական պահանջն է կառավարության հրաժարական արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, բողոքի ակցիաներն ու զանգվածային հանրահավաքները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի իշխանությունները հետ կանգնեցին եվրոինտեգրման ճանապարից, Եվրամիության հետ 4-ամյա բանակցություններից հետո, երբ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, վերջին պահին որոշեցին Վիլնյուսի գագաթաժողովում չստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Իշխանությունների դեմ ցույցերը նոյեմբերի վերջերից շարունակվում են։ Միասին մենք կարող ենք հաղթել 3-3-օրյան անկախության հրապարակում հայտարարեց ընդդիմադիր առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն։ Մենք շարունակելու ենք դատարանների և դատախազության շենքերի շրջափակումը, օրեցօր մենք ավելանում ենք և ամբողջ Ուկրաինան կկանգնի, Ուկրաինան չի ուզում ապրել ներկայիս կառավարության նպատակներով, Ուկրաինական ժողովուրդը նրան ցույց կտա, որ Ուկրաինան եվրոպական երկիր է, փառք Ուկրաինան։ Հանրահավաքներին զուգահեռ ցուցարարները շրջափակում են պետական հաստատությունները, այսօր նրանք շրջափակել են նախագահի նստավայրը։ Արևմուտքը փորձում է աջակցել ճգնաժամի հաղթահարմանը, Եվրախորհրդի նախագահն է բանակցություններ վարել Ուկրաինայի վարչապետի և ընդդիմադիրների ներկայացուցիչների հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարը Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ է արել լսել ժողովրդի ձայնը, Գերմանիայի արտգործնախարարը, ով Կիևում մասնակցում էր ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստին, այցելել էր անկախության հրապարակ և հանդիպելով ցուցարարներին ասել էր, թե Եվրոպայի դուռը բաց է մնում Ուկրաինայի համար։ Այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը տարակուսանք է հայտնել Գերմանիայի արտգործնախարարի ցուցարարներին հանդիպելու կապակցությամբ։ Ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Մեդվեդևն այսօր ասել է.
Как, например, бы чувствовали себя наши немецкие партнёры?
Օրինակ ինչ կզգային գերմանացի մեր գործընկերները, եթե ասենք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը գնար Գերմանիայի կանոններին հակասող ինչ-որ հավաքի, մասնակցել այդպիսի հավաքներին շատ պարզ ասած նշանակում է միջամտություն ներքին գործերին։
Это, простите, называется очень просто. Вмешательство во внутренние дела.
Այսօր ասել է Ռուսաստանի վարչապետը. Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի ժողովրդավարական ուժերը Նևսկի պողոտայում ակցիա են անցկացրել աջակցություն հայտնելով Ուկրաինայի ցուցարարներին, իսկ Մոսկվայում Կիևսկի երկաթուղային կայարանի մոտ կամրջին պաստառ է փակցվել ի պաշտպանություն Ուկրաինայի ժողովրդի։
Ինչպես լսեցիք, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր ծավալուն հարցազրույց է տվել առաջատար հեռուստաընկերություններին։ Այդ հարցազրույցում Մեդվեդևը անդրադարձրել է նաև Ռուսաստանի միգրացիոն քաղաքականությանը, մանրամասներեք ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանը չի պատրաստվում վիզային ռեժիմ սահմանել ԱՊՀ երկրների համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ռուսաստանյան 5 հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում։
Безвизовые отношения, и мы не планируем вводить сейчас никаких виз в отношении
Ռուսաստանի վարչապետը հավելել է, սակայն որ մուտքը այդ երկիրը կկատարվի ոչ թե ներքին, այլ արտասահմանյան անձնագրերով։
Переезды через границу были цивилизованными, не по каким-то бумажкам или справкам, потому что это тоже неправильно. Мы разные страны. Если мы развиваемся по-разному, будьте любезны предъявить.
Եթե մենք տարբեր պետություններ ենք եւ տարբեր կերպ ենք զարգանում, ապա բարի եղեք ներկայացնել արտասահմանյան անձնագրեր, առողջապահական ապահովագրում եւ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Значит, все документы должны быть оформлены, паспорта, страховки.
Դմիտրի Մեդվեդևը կարևորել է նաև ներգաղթողների համար ռուսերենի իմացությունը, ինչպես նաև տեղի բարքերին հարմարվել է եւ սեփական ավանդույթները ուրիշներին չպարտադրելու հանգամանքը։
Նորմալնիմի, ադապտիրովանիմի կ նաշեյ ժիզնի։
Օրինական կերպով Ռուսաստան եկած աշխատանքային միգրանտները պետք է հարմարված լինեն Ռուսաստանի կյանքին, նրանք պետք է ռուսերեն խոսեն, պետք է ընդունեն մեր սովորույթները եւ չպետք է փորձեն պարտադրել իրենց սովորույթները շրջապատին, այսինքն պետք է իրենց քաղաքակիրթ պահեն, դրանով պետք է զբաղվեն։ Հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը, իսկ նրանք, ովքեր խախտում են օրենքը եւ հիմնականում հարցը հենց նրանց է վերաբերվում, կամ պետք է վտարվեն երկրից, կամ անգամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն նաև անօրինական միգրանտներին աշխատանք տվողները եւ նրանց բնակարաններ հատկացնողները։
А также те, кто этим занимается, и работодатели, и те, кто даёт им соответствующий кров и приют։
Մեդվեդևի խոսքով արդեն իսկ այդ մասին օրինագիծը անցել է առաջին ընթերցումը եւ ի վերջո պետք է ընդունվի։ Սակայն ըստ Ռուսաստանի վարչապետի այս ամենը չի նշանակում, որ պետք է այլատյացության մտնոլորտ ստեղծվի։
Но всё, что я сказал,
այս ամենը հիմք չի կարող հանդիսանալ ազգայնականության ալիք բարձրացնելու համար, դա ընդհանրապես վատ է, անբարոյական է, իսկ մեր երկրի պայմաններում դա նաև կործանարար է։
Потому что наша страна многонациональная.
Քանի որ մեր երկիրը բազմազգ է, հսկայական թվով ազգություններ են բնակվում այստեղ, մեր երկիրը բազմակրոն է եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի այդ թեման սրել։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու են Ռուսաստանի կառավարությունում կարծես թե ամաչում խոստովանել, որ միգրանտների կարիք Ռուսաստանը ունի, Մեդվեդևը հայտարարել է, որ իրենք չեն ամաչում այդ մասին հայտարարել եւ իրականում ռուսաստանյան տնտեսությունը կարիք ունի օտարերկրյա աշխատուժի, սակայն կարևոր է, որ ամեն ինչ լինի օրինական։ Ի դեպ, այսօր հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի կառավարությունն արդեն սահմանել է 2014 թվականին օտարերկրացիներին տրամադրելիք ժամանակավոր կեցության իրավունքի քվոտաների քանակը։ Նոյեմբերի 30-ի որոշմամբ Ռուսաստանի կառավարությունը շուրջ 100 000 ժամանակավոր կեցության իրավունք կտա։ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր շրջանի համար կոնկրետ թիվ է սահմանվել։ Օրինակ, կենտրոնական Դաշնային շրջանին, որում ընդգրկված է նաև մայրաքաղաք Մոսկվան, հատկացվել են ամենամեծ թվով քվոտաները, ավելի քան 28 000 տեղ։ Մինչդեռ Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկին այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանին տարեկան 300 000 միգրանտ է անհրաժեշտ, քանի որ խնդիրներ կան այդ երկրում բնական աճի հետ։
Վերադառնանք Երևան, այսօր հայտնի դարձավ, որ կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է ժառանգության խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի հայցը, որով նա պահանջում էր պատասխանատվության ենթարկել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին եւ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին ծածկած շուկայի ճարտարապետական տեսքը անդառնալիորեն աղավաղելու համար թեմա մանրամասնում է Նաիրոբ Լուադարյանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց փակշուկայի հարցով պատգամավորի դիմումը։ Զարուհի Փոստանջանը մտադիր է շարունակել պայքարը որոշումը բողոքարկելով վերաքննիչ ազյանում։ Փոստանջանը դատարանից պահանջել էր Երևանի փակշուկայի կառուցապատողին ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Պատգամավորը համոզված է, որ թե կառուցապատողը, թե քաղաքապետ Տարանը հանցագործություններ են կատարել։ Պատգամավորի գնահատմամբ կառուցապատողը խախտել է օրենսգրքի 200 64 հոդվածը, ոչնչացրելու վնասել է հուշարձանը, իսկ քաղաքապետարանը միջոցներ չի ձեռնարկել կառուցապատողի ապօրինի գործողությունները կանխելու ուղղությամբ։ Փակշուկան, հիշեցնեմ, պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Շինությունը ներառված է Երևանի պատմության և մշակութային հուշարձանների ցանկում, այսինքն համաձայն օրենքի ենթակա չէ քանդման կամ ձևափոխման։ Փոստանջանը հայտարարում է, թե դատարանի այսօրվա որոշումը չի կանգնեցնի իրեն։
Անկախ նրանից այսօր այս դատարանը ինչ որոշեց, այս դատավորը ինչ որոշեց, միևնույն է, եթե մենք չենք հաղթահարում այս խնդիրը, այսինքն չենք կարողանում վերականգնել նախկին վիճակը, մի օր դա տեղի է ունենալու, այս պահին տեղի չի ունենում, բայց մի օր տեղի է ունենալու, բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք այս պահին մեր տիրապետության ներքո են գտնվում, միանշանակ փաստում են, որ այս մարդիկ կատարել են հանցագործություն նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքով։
Փոստանջանի կարծիքով հուշարձանի աղճատումը անբարոյականություն է։
Հեղինակը այս անբարոյականության եւ Սամվել Ալեքսանյանն է, եւ նաեւ Երևանի քաղաքապետը, եւ նաեւ ոստիկանությունը, ով միջոցներ չձեռնարկեց քրական գործարուցելու եւ պատասխանատվության կանչելու, եւ նաեւ դատարանները, մեր դատավորները։
Փակշուկայի հարցով ժամանակին հազանգել էին մշակույթի նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը։ Ամիսներ առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության բաժնի պետ Արմեն Գրիգորյանն ասել էր, որ իրենք պահանջել են ապամոնտաժել փակշուկայում կատարված կառուցապատումը։ Պաշտոնյան փոխանցել էր, որ մի մասն ապամոնտաժվել է, սյուների մի մասն էլ շարունակում են ապամոնտաժել։ Նա հավելել էր, որ ապամոնտաժման վերջնաժամկետ չկա։ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ազատության զրույցում ասել էր, որ իրենք ամեն ինչ արեցին հուշարձանը փրկելու համար, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ասել էր։ Փակշուկայի շուրջ ստեղծված աղմուկը չի դադարում։ Հուշարձանի պահպանման մտահոգ քաղաքացիների բողոքի ակցիաներին զուգահեռ նույն վայրում, նույն ժամին ակցիաներ նախաձեռնեցին Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցները։ Նրանք Ալեքսանյանին համարում են բարերար, հայտարարում են, թե նա բարի գործ է արել, նորոգել է այն և նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան կառուցապատման բազմաթիվ վիճելի նախագծերից եւս մեկը Սայաթ Նովափողոցի հայտնի նորակառույցը նոր բարդությունների է բախվել, այս անգամ սակայն խոսքը հարակից շենքերի բնակիչների մասին չէ, որոնք բարբերաբար արգելափակումային շինարարական տեխնիկայի աշխատանքը լսել են Չիլինգարյանին։
Սայաթ Նովա 10-12 շենքերի բնակիչները կրկին ահազանգում են։ Այս անգամ պատճառը իրենց բակում ընթացող շինարարության հետևանքով տեղի ունեցած փլուզումն է։ Քանդվել է դեպի շենք տանող փողոցի մի հատվածը։ Հիշեցնեմ, որ բնակիչները դեմ են այստեղ իրականացվող շինարարությանը, նրանք պնդում են, որ այժմ շինհրապարակի վերածված և հարակից տարածքում հողն այլևս ամուր չէ և շինարարության դեպքում փողոցի այդ հատվածը կշարունակի քանդվել։
Դուք պնդում եք, որ վտանգավոր է։
Այո, փլուզվելով գնում է, որովհետև տակը գրունտ չկա։
Ինչ հատակը,
որով կոմունիկացիաներ ա գնում, ջրի տրուբայա, կանալիզացիայի տրուբայա, կաբելներ ա, լույսի, քանի որ սա կոմունիկացիաները, լցոններ ա, ասինքն այդ լցոնները մի փոքր ձերես տալիս, բանը շարժվելով սա գնալու ա։
Շինարարությունն իրականացնող Լարկո գրուպ ընկերության պատասխանատու Կարեն Աբգարյանը նշում է, որ փլուզումը իրենց եւս անհանգստացնում է, սակայն առավելագույնը 4 օրվա ընթացքում իրենք կամրացնեն քանդված հատվածը։
Մենք բացել ենք, որպեսզի պատը շարենք, հետո հետլից քանենք, ավելի ամուր լինի։ 2 մետր ստեղից գնում այն կողմ, նորից ասֆալտը լինելու։
Այսինքն այս փլված մասը նորից վերականգնվում է։
Իհարկե, 2 մետր դեպի այն կողմ։
Գույնը հողը չի կարող պահել։
Դրա համար հարգելից մենք պետք է վետ հետլից քանենք ավելի ամուր, որպեսզի
պահի։ Դու արդեն խախտեցիր հողի ստրուկտուրան, ի՞նչ ես խոսում։
Ես չեմ խախտել։
Մնակիչները մատնացույց են անում նաև հարակից ռեստորանի կոյուղաջրերը, որոնք լցվում են շինհրապարակի փոսը։ Նրանք նաև ասում են, որ շինարարները ավելի մեծ հատված են քանդել, քան իրենց նախապես թույլատրված են, ինչի արդյունքում բակում նույնիսկ մեկ մեքենան է դժվարությամբ տեղաշարժվում։
Նախագան թոկա էստեղ ապրի ու իր մեքենան էսպես գնա դուրս գա, տեսնեմ ինքը ինչ կառաջարկի, ո՞նց է առաջարկելու, ո՞ւմ է դիմելու։ Գա վարչապետը ապրի իր մեքենան էս գարաժում է, տեսնեմ ինչ է անելու այդ մարդը։
Բնակիչների ահազանգով այսօր Բաքեին եկել արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները, ովքեր ընդհանրապես արձանագրեցին իրավիճակը եւ գնացին։ Մինչդեռ բնակիչները վերջիններից հիշեցնում էին այն եզրակացությունը, ըստ որի տարածքում նոր շինություն կառուցելը անվտանգ չէ։
Կարողան գնենք, ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասում, ինչ որ sense։ Դիմեք, բողոքեք sense, էլի կոնկրետ ինչ որ բան չկա։ Այդ այն դեպքում, երբ որ եթե ինչ որ մեկը փորձի նույնիսկ մի պատուհան ըստ փոխի, գալիս են, մարդկանց չեն թողում, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ ամիջապես դադարեցվի այս ապահովությունը, ամիջապես, այստեղ փակվի ընդհանրապես այս տարածքը, փակվի, որովհետև այստեղ վտանգավոր է անցուդարձի համար, հասկանու՞մ եք։
Հիշեցնենք Սայաթնովա 10-12 շենքերի բակում նոր շինության կառուցմանը դեմ են այս եւ եւս երկու շենքերի բնակիչներ, որոնցով պարփակված է տարածքը։ Նրանց խոսքով նոր շենքը խանգարելու է իրենց տեղաշարժին, լուսավորությանը եւ չափազանց բարդ իրավիճակ է ստեղծելու արտակարգ իրավիճակների դեպքում։ Բնակիչները բողոքի մի քանի ակցիա անցկացրին դեռևս մինչև շինարարության մեկնարկը, փորձելով կանխել այն, սակայն շինաշխատանքները սկսվեցին, իսկ այժմ բնակիչները փորձում են խնդիր լուծել դատարանի միջոցով։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Հարավային Աֆրիկայի առաջին սևամորթ նախագահ Նելսոն Մանդելայի մահն է։ Աֆրիկյան ազգային կոնգրեսի հիմնադիր Մանդելան 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարհային քաղաքականության թերևս ամենահեղինակավոր գործիչներ մարդով 27 տարի քաղաքական հայացքների համար անցկացնելով բանտում, այնուհանդերձ իր պաշտոնավարման ընթացքում երբեք վրեժ խնդրությունը չդարձրեց որոշումների կայացման հիմք։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
3-3-ին Հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զուման հաղորդեց մոլորակի ամենահեղինակավոր առաջնորդներից մեկի Նելսոն Մանդելայի մահվան լուրը։
Our nation has lost its greatest son.
Մեր երկիրը կորցրեց իր ամենամեծ զավակին, մեր ժողովուրդը կորցրեց հորը, թեպետ մենք գիտեինք, որ այսօրը գալու է, բայց միևնույն է, ոչինչ չի կարող մեղմել կորստի խորը ցավը, ասել է Զուման։
Nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss.
95-ամյա Մանդելան ծանր հիվանդ էր, անցած տարիներին հաճախ տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Մանդելան տասնամյակներ շարունակ պայքարել է Հարավային Աֆրիկայում պաշտոնապես ընդունված ռասայական խտրականության եւ այսպես կոչված ապարթեիդի մեկուսացման դեմ։ Վարչապետ Հենդրիկ Ֆերվորդը 1950-ական թվականներին իր ելույթներում հպարտությամբ պնդում էր, թե ապարթեիդի նպատակն է ապահովել Հարավային Աֆրիկայում սպիտակամորթների գերակայությունը։
My friends, this republic is part of the white man's domain in the world.
Բարեկամներ, այս հանրապետությունն աշխարհում սպիտակների տիրույթի մասն է, ասել է ապարթեիդի քաղաքականության ճարտարապետը համարվող Ֆերվորդը։ Մանդելան 27 տարի անցկացրել է հարավաֆրիկյան բանտերում, բայց անտեսել է ֆիզիկական տառապանքները, ստորացումներն ու հոգեբանական ճնշումները եւ չի համձնվել։ Ավելին, ազատ արձակվելուց հետո սևամորթներին կոչ է արել վրեժխնդիր չլինել, սպիտակամորթ բնակիչներին համարել իրավահավասար հայրենակից եւ եղբայր։ Մանդելան իր հոգեոր ուսուցիչն է համարել Մոհանդաս Գանդիին, ով խաղաղ ճանապարով առաջնորդել է Հնդկաստանի անկախության շարժումը, սակայն երբ սպիտակամորթների ռեժիմը սկսել է բիրտ գործողություններով ճնշել սևամորթներին, Մանդելան ասել է, որ պետք է բռնությամբ պատասխանել բռնությանը։ Ռեժիմը կարող էր մահվան դատապարտել Մանդելային, դատարանում նա ասել է. Ես պայքարել եմ սպիտակների գերակայության եւ սևերի գերակայության դեմ։ Դա այն իդեալն է, որի օրոք հուսամ ես կապրեմ, բայց հարկ եղած դեպքում ես պատրաստ եմ նաեւ մահանալ հանուն այդ տեսլականի։ Ռոբենի կղզու տխրահրճակ բանտում պատիժը կարող Մանդելան աշխարհի համար դարձել է հզոր կամքի տեր իրավապաշտպանի խորհրդանիշ։ Նելսոն Մանդելան այդ տարիներին համարվել է մոլորակի ամենահայտնի խղճի բանտարկյալը։ Պայքարը ավարտվել է Մանդելայի եւ նրա զինակիցների հաղթանակով։ 1990 թվականին Մանդելան ազատ է արձակվել։ Մանդելան եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության սպիտակամորթ նախագահ Ֆրեդերիկ դե Կլերկը համատեղ ջանքերով ապամոնտաժել են ապարթեիդի համակարգը եւ ճանապարհ բացել Հարավային Աֆրիկայում առաջին դեմոկրատական ընտրությունների համար։ Մանդելան եւ դե Կլերկը արժանացել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Արձագանքելով գործընկերոջ մահվան լուրին, դե Կլերկն այսօր ասել է, թե Մանդելան արժանի է համարվել անցած դարի ամենամեծ մարդկանցից մեկը։
I think he deserves the image as one of the greatest people on earth.
1994 թվականին Նելսոն Մանդելան ընտրվել է Հարավային Աֆրիկայի առաջին սևամորթ նախագահը։ Մանդելան մեկ ժամկետ է պաշտոնավարել։ 99 թվականին ազատելով նախագահի նստավայրը, նա սկսել է զբաղվել հասարակական գործունեությամբ, հանդես է եկել ելույթներով, նախաձեռնել է տարբեր կրթական ծրագրեր, որոնց թվում Աֆրիկայի մայրցամաքում Ձիահ Միավի տարածումը կանխելու քարոզարշավն էր։ Բացի այդ, Մանդելան մշտապես արձագանքել է աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում տեղի ունեցող իրադարձություններին, իր համերաշխությունն է հայտնել քաղաքական բանտարկյալներին եւ սատարել է նրանց ազատ արձակման արշավներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ քիչ թվով մարդիկ կարող էին հասնել այն բարձունքին, որին հասել է այդ առասպելական քաղաքական առաջնորդը։
Today he's gone home. We've lost one of the most influential, courageous and profoundly good human beings.
Այսօր նա տուն գնաց, մենք կորցրեցինք երկրագնդի ամենախիզախ, ամենազդեցիկ եւ միաժամանակ ամենաբարի մարդկանցից մեկին։ Նա ելևս մեզ չի պատկանում, նա պատկանում է դարերին, ասել է Օբաման։
He no longer belongs to us, he belongs to the ages.
Ցավակցական ուղերձներով են հանդես գալիս տասնյակ երկրների ղեկավարներ երկու շաբթի օրը հարավային Աֆրիկայում սուկ է հայտարարվելու։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։